Ředitelem rozhlasu se stal vlastně náhodou. Později jako ředitel Národní knihovny se postaral o vášnivou debatu kolem návrhu nové budovy na Pražské Letné a ještě později dostal obecní dům z obrovských dluhů do černých čísel. To je Vlastimil Ježek, host dnešních hovorů. Příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Hovory. A Vlastimil Ježek v dnešních hovorech, dobrý den, děkuji, že jste přišel.
Dobrý den a děkuji za pozvání. Já jsem jenom rád, že jste řekl náhodou, ne omylem. Víte, jak jste mluvil o tom Českém rozhlasu.
Ano.
Tak to náhodou znělo lépe než omylem.
No a jak to vlastně tedy bylo?
Ona to opravdu byla zvláštní náhoda, protože já jsem vlastně v té době v roce 1993 rozhodně neměl tolik drzosti, abych vážně usiloval o post generálního ředitele Českého rozhlasu, ale za to jsem jako novinář chtěl o tom konkurzu, který byl veřejný a vyhlášen, napsat reportáž.
A mimochodem, kolik vám bylo let v té době?
Necelých 30 vlastně, 29. A přece jenom spoustu lidí z rádia jsem znal, tak jsem se radil a ti mi poradili, že jestli se chci k tomu konkurzu opravdu dostat blízko, že mám jedinou šanci se do něj přihlásit. A tehdy zejména Miluše Tikalová, kdo ví něco o rádiu a jeho historii, není třeba tuto dámu představovat.
Měla na starosti Elévy dlouhá léta.
Tak mi pomohla s koncepcí, protože když už se hlásíte do konkurzu, abyste napsal reportáž, tak se v tom konkurzu musíte někam dostat. A jak tak ten konkurs pokračoval a já furt nevypadával, tak sice na jedné straně přibývalo textu reportáže, jak jsem se nestal generálním ředitelem Českého rozhlasu, ale na druhé straně také přibýval takový zvláštní pocit, že už by to snad i mohlo stačit. Pak přišla velká úleva, protože rada Českého rozhlasu nakonec, myslím, že nás ve finále bylo 5 nebo 6, nakonec řekla, že nikoho nezvolí. Připomeňme si, že to byla doba, kdy Občanská demokratická strana měla velkou sílu a Václav Klaus tehdy považoval za v podstatě jisté, že se generálním ředitelem stane Václav Musílek, dlouholetý zaměstnanec českého, předtím Československého rozhlasu a zároveň také člen ODS. A ta rada přece jenom tehdy byla ještě méně závislá na politických stranách, než je tomu třeba dnes. Takže tohle udělat nechtěla, jiné řešení zvolit také nechtěla, nebo se bála, to nevím. Prostě řekla, že nikoho nevybere.
To znamená, to pro vás byla úleva, reportáž už byla skoro napsaná.
No, já jsem říkal, to je bezvadný reportáž, bezvadná reportáž skoro napsaná, přesně tak. A tehdy, nebo přelomu května a června, nebo v červnu, už se nepamatuju, 93, končil Václav Havel novinářskou sezónu v Lánech, on to vždycky uzavíral takovým příjemným odpoledním setkáním, většinou v Oboře, a už tam mě naháněla rada Českého rozhlasu, která neustála to rozhodnutí, že nikoho nevybere, a rozhodla se, že vybere mě. A vlastně to pustila do éteru, aniž by se mě ale zeptala, jestli takový návrh akceptuju.
To znamená, vy jste se to dozvěděl vlastně později než veřejnost, dá se říct.
No rozhodně než ti, kteří v Lánech zjistili, že mě nahání rada, a já už byl mezi tím zase na cestě do Prahy, no zkrátka tehdejší předseda rady, výborný policní lékař doktor Susa, na mě narazil na Václavském náměstí, protože já jsem tehdy pracoval v deníku práce, kde jsme měli uprostřed Václaváku redakci, a v podstatě mě popad za ruku a odvlekl mě do Českého rozhlasu. A já teda jsem opravdu tehdy neměl vlastně ani moc šance se nějak vzpěčovat a tak najednou se stalo něco opravdu, ale opravdu nečekaného. Nejen pro mě, ale myslím, že i pro 99% lidí z rádia, když veřejnosti zcela neznámý Ježek se stal generálním ředitelem. A tam se ještě pamatuju takové prognózy, jakože týden, maximálně měsíc, víc nevydrží. A nakonec jsem tu strávil krásných 6 let, celé jedno funkční období, a to patřilo k mým nejzajímavějším profesionálním zážitkům vůbec.
No ale jak to bylo, když jste přišel do té budovy ten první den, jak se na vás dívali, nebo jak vy jste se vlastně díval na zaměstnance, jak to bylo? Takové nečekané.
Já myslím, že já nevím, jak jsem se díval já, protože zrcadlel tu do mě za tolik není, ale vím, jakým jsem měl pocit, a to byl takový vyděšený Ježek trochu, protože přece jenom do té doby jsem řídil jenom malou redakci vnitřní politiky deníku práce, kde bylo tuším 5 lidí. A o rádiu popravdě řečeno, i když jsem si kvůli tomu konkurzu musel něco nastudovat, jsem věděl především to, jak se šíří rozhlasové vlny, neboť, a to je paradox, z toho jsem prosím pěkně maturoval, protože já jsem maturoval z fyziky. a tohle byla jedna ze dvou otázek. Šíření rozhlasových vln, to jsem si pamatoval.
Tak to je krásný paradox.
Velice dobře, ale zároveň, víte, to je možná také tím, jak člověk žije ten svůj život, tak mu možná ten osud nabízí takové náznaky, co přijde. Vůbec maturita z fyziky byla dost divoká, to by bylo asi nadlouho, ale to, že jsem si vytáhl rozhlasové vlny a posledně se pracoval v rádiu, to je přece krásná náhoda. Pak si pamatuju na první poradu vedení, to vedení bylo tehdy poměrně široké a já jsem tam byl spolehlivě nejmladší, takže to myslím, že zejména řada tehdy podstatně starších kolegů, jak profesionálně, tak také fyzickým věkem asi snášela špatně. Ale nakonec si myslím, že netrvalo zas tak dlouho, než jsme se celkem zžili. A říkám znovu, většina těch 6 let byla profesně i lidsky nesmírně příjemná.
No a proč jste to neskusil vlastně znovu po těch 6 letech? Každý ředitel má právo mít ještě druhý mandát, je to tak?
Tak možnost. Možnost určitě ano. Ale tak, když se vrátíte zpátky do roku 99, tak existovala čerstvá zkušenost z toho, jak nebyl zvolen Ivo Maté. A to bylo
v České televizi.
V České televizi to bylo asi půl roku vlastně před dokončením mého prvního mandátu a hlavně jaké zmatky v té České televizi na základě toho vznikaly. A já jsem prostě jenom řekl, navrhl radě Českého rozhlasu, že v zásadě si myslím, že má dvě možnosti. Že buď je s mojí prací spokojená a je spokojená s koncepcí nebo se způsobem, jakým to rádio řídím. A že pak si teda myslím, že není žádný důvod vypisovat výběrové řízení. A nebo pokud s mou prací spokojená není, takže v pořádku, ale pak zase není žádný důvod, abych se do takového výběrového řízení hlásil. A nakonec to vypadalo dlouho tak, že opravdu žádné výběrové řízení nebude. Ale pak se zase stala jedna z těch historických náhod. Já jsem poprvé snad po 6 letech měl 3 týdenní dovolenou. Byli jsme se ženou v Dominikánské republice. 3 týdny jsem nevěděl o rádiu v podstatě nic. A když jsem si sedl do letadla, tak první, co je, jsem si vytáhl Lidové noviny, tuším, a tam byl velký článek, asi nemá smysl jmenovat autora, ale jednoho z lidí, který měl k rádiu blízko. A tam byl opravdu ale hodně ošklivý komentář, nebo takový pakomentář na téma, že největší lotr na světě se jmenuje Ježek. Že? A já, než jsem dostal z Dominikánské republiky do Prahy letadlem, trvá dosti dlouho, tak než to letadlo dosedlo, tak jsem si to přečet 3x. A když jsem vystupoval v Ruzini z letadla, tak jsem vnitřně věděl, že nechci pokračovat. Že mě to opravdu trochu urazilo, trochu nazlobilo a pak jsem si opravdu říkal, že to konec konců vlastně vůbec nemám zapotřebí. A pak nastala taková hodně zvláštní doba, kdy za mnou naopak spousta lidí chodila a říkala, že pokračovat mám, ale já neumím brát slovo zpátky a když jsem jednou řekl, že pokračovat nebudu, tak jsem u toho také setrval.
Já vím, že jste potom byl 6 let vlastně šéfredaktorem časopisu Naše rodina.
Téměř 6 let.
Nebo téměř 6 let a v té souvislosti jste mě jednou říkal, že vlastně vůbec vaše profesionální dráha je trošku v takových 6letých cyklech.
To téměř
je
ano.
Je to pravda?
To téměř ano, mimochodem týdeník Naše rodina, to bylo takové krásné oddychnutí, poněvadž zatímco Český rozhlas má kolem 2000 zaměstnanců a nemáte šanci poznat každého a oslovuje miliony lidí, tak jako o nějaké šanci poznat posluchače asi vůbec nemusíme mluvit. Tak týdeník Naše rodina, když to trochu přeženu, tam člověk nejen znal tu malou redakci, ale téměř osobně i každého čtenáře, kterých pravda nebylo mnoho.
Konec konců Naše rodina.
Ale za to byli velice oddaní té redakci a tomu týdeníku. Zase úplně jiný typ práce, ale vlastně na to taky vzpomínám s velkou láskou, protože bylo těch necelých 6 let naplněných množstvím setkání s milými lidmi, kteří právě Naši rodinu četli a chodili do té redakce a chtěli si povídat. A myslím, že lidsky to byla taková zajímavá škola.
No a potom přišla Národní knihovna, jak vás napadlo, nebo koho vlastně napadlo, že byste mohl řídit tuto instituci?
No mě vůbec ne. To napadlo tehdy Pavla Dostála, já jsem byl naprosto spokojen v týdeníku Naše rodina. Pavel Dostál mi tehdy zavolal, já jsem vůbec netušil, že opakovaně proběhly nějaké střety nebo nějaká nedorozumění mezi ministrem kultury a tehdejším ředitelem Národní knihovny a že v podstatě ministr byl rozhodnut tu situaci řešit a ředitele vyměnit. A na druhé straně Když jsem mluvil o těch nápovědách osudu a vracím se do roku 1987 nebo 8, tak z této doby mám jeden krásný zážitek právě z tehdy státní knihovny, později národní knihovny v Klementinu. Oni tam totiž zavřeli takové nádherné nádvoří, kterému se říká Révové, s krásnou kašnou. A když jsme se ptali, proč je to nádvoří zavřené, tak místní činovníci tehdy pravili, že protože tam vyrostla moc tráva a ta tlažba je tluská a je to nebezpečné. A já jsem tehdy dal dohromady takovou brigádu. V sobotu, v neděli nás přišlo 10 s motykama a my jsme opravdu tu travičku pěkně z toho Révového nádvoří, z té tlažby sundali a oni opravdu to Révové nádvoří otevřeli, pravda, asi na 14 dní nebo na 3 týdny, ale to je takový dobrý pocit, takže vlastně, když pak volal ten Pavel Dostal, tak jsem si, první, na co jsem si vzpomněl, tak byl tenhle zážitek. Pak jsem to trochu zkoumal, vlastně profesně jsem měl k Národní knihovně daleko blíž než o mnoho let předtím k Českému rozhlasu, protože jsem vystudoval češtinu, dějepis, mohl bych učit oba tyto předměty na střední škole a řadu předmětů jsem měl společných s lidmi, kteří studovali na téže škole knihovnictví a vědecké informace. A zase to bylo vlastně téměř 6 let naplněných spoustou zajímavých setkání s lidmi z úplně jiné profese, ale s lidmi nesmírně oddanými tomu, co dělali. V rozhlasu nikdy nebyly bůhví jak velké platy a museli tady vždycky být také spíše srdcaři, ale o knihovnících, lidech v muzeích a galerích to platí 5x tolik, protože tam jsou ty příjmy opravdu nesmírně mrňavé, malé a ti lidé musí jaksi vlastně část těch příjmů, který nedostanou, nahradit nějakou radostí, kterou jste práce měli. No a pak samozřejmě ta krásná možnost vypsat a být u toho, když se hledala nová podoba nové budovy Národní knihovny, radost ze zajímavého vítěze Jana Kaplického, no a pak samozřejmě 2 roky nepříjemných bojů a velký smutek, jednak protože Jan zemřel a druhak protože nová budova, nové budovy se Národní knihovna nedožila.
A skutečně bylo potřeba, nebo je vlastně do dneška potřeba, aby Národní knihovna měla novou budovu?
Já jsem přesvědčen, že ano, konec konců, když se podíváte dneska už nejenom na západ od Prahy, ale také na sever, na jih nebo na východ, tak zjistíte, že nové budovy byly Národním knihovnám postaveny prakticky už dneska všude. My jsme snad poslední země evropská téměř jistě, kde se to nestalo. A to z velmi prostého důvodu. Jednak nesmírně přibývá titulů, které Národní knihovna v každé zemi ochraňuje. A jsou to vždycky národní knihovny, které musí archivovat vlastně všechno, co v té zemi vyjde. Čili je to roční produkce, v našem případě v češtině, ale plus ještě některé zahraniční periodika a monografie. Takže první praktický důvod je, že sklady se zaplňují a kapacity nejsou dostatečné. Druhý důvod jsou obrovské technologické změny, to, čemu se jednoznačně říká digitalizace. No a třetí důvod je ten, že skoro všechny národní knihovny sídlily, tak jako ta národní v Praze, v historických budovách, které mají své velké limity. Klementinum je nádherná stavba, ale přece jenom je to původní jezuitská kolej, která byla určena k úplně jiným věcem, než které tam probíhají dnes. A zase zjednodušeně řečeno, problém Národní knihovny je v tom, že víc a víc monografií i periodik musí skladovat v depozitářích vlastně mimo centrum Prahy a v Klementinu zůstávají spíše studovny. A čím více těch titulů musíte do těch studoven vozit, tím pomalejší servis nabízíte lidem, kteří přicházejí. A žijeme v době, kdy všichni, ať je to správně nebo ne, tak kdy všichni žijou rychle a čas je poměrně významná věc, takže máte-li čekat den nebo dva na titul, který se objednáte, tak je to velká nepříjemnost. Druhá věc je, že tím ničíte ty tituly, protože vozíte, kodrcáte je a ono to vypadá jako, že se nic neděje, ale děje. Zejména noviny jsou tištěné na levném papíře, který velice podléhá degradaci. Starý papír, když si jim pěkně zatřesete, tak se začne lámat. A Národní knihovna, kromě toho, že ty fondy zpřístupňuje, tak její povinnost je také to, aby je ochránila pro generace, které přijdou po nás. Čili tohle všechno jsou komplikace a já jsem naprosto přesvědčen, že dříve či později, i když to s tím oním blobem nedopadlo dobře, že Česká národní knihovna jednou tu novou budovu prostě potřebovat bude a že v Klementinu pak zůstane celkem logicky oddělení rukopisů a starých tisků, tedy to, co tam nepochybně patří.
A v čem byl ten hlavní zádrhel, že byl takový problém s tím konkurzem?
No to je dobrá otázka, protože to já vlastně úplně přesně nevím dodnes. Rozhodli jsme se vypsat nejtěžší možnou soutěž na světě vůbec, soutěž podle pravidel Světové unie architektů, protože s ní v podstatě od 20. let minulého století v této zemi nebyla žádná zkušenost, tak jsme požádali o spolupráci prezidium Světové unie architektů. Ta nám dokonce nadelegovala ředitele soutěžní sekce, který kontroloval přípravu soutěže, který dokonce byl fyzicky přítomen při rozhodování poroty a rozhodování o výsledku té soutěže. No a nakonec to asi nejviditelnější je, že výsledky té soutěže napadla jedna česká architektonická kancelář, která tuším skončila na 3. nebo 4. místě, to si nepamatuju. A začala taková divná válka České komory architektů se Světovou unii architektů, které ovšem ta Česká komora je součástí. Že jo? Takže to je jako, když Praha válčí s Bruselem, to mě vždycky fascinuje, jakože válčíme sami ze sebou de facto. Tak to byla jedna vrstva toho příběhu. Druhá vrstva příběhu byla věrolomnost Prahy, protože pozemek pro stavbu zastupitelstvo 62 hlasy z 63 možných, tak ten pozemek Národní knihovně vlastně přiskli. Mě vůbec nenapadlo, že je možné, že zastupitelstvo hlavního města přijme usnesení, které nikdy nenaplní, ani ho nezruší, ale zároveň jsem nevěděl a dneska už to vím, že takové usnesení je právně nevymahatelné. Takže vy máte usnesení a je vám houby platné. No a do třetice to zvláštní angažmá Václava Klause, který tehdy prohlásil, že se v případě, že k té stavbě dojde, připoutá k bagru, na což spousta příznivců naopak blbu reagovala tak, že si koupí lístky do první řady, protože to si nemohou nechat ujít. No ale ono tak vypadá komicky, ale ty dva roky byly nesmírně nepříjemné, protože vážně nevím úplně přesně, proč tohle zbuzovalo hodně vyhrocených emocí. A ty vyhrocené emoce jsou vždycky nepříjemné v tom, že lidem brání rozumně diskutovat a jak si stavět své názory na argumentech, nikoli na pocitech. A to samozřejmě nebylo nic příjemného.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Hostem dnešních hovorů je Vlastimil Ježek, předseda představenstva a ředitel obecního domu v Praze. A právě k obecnímu domu se teď dostaneme. Tak zase zeptám se, jak jste se octl vlastně v obecním domě?
No, já mám ty náhody, mimochodem jsem tam skoro 5 let, tak doufám, že tentokrát to 6leté své obvyklé období trochu protáhnu, protože jsem tam nesmírně spokojen. Ale náhoda to byla, oslovil mě tehdy zastupitel za TOP 09 Václav Novotný, který nemýlím-li se byl předchozím období šéfem kultury, nebo radním pro kulturu úplně přesně, a nabízel mi práci v představenstvu akciové společnosti města v obecním domě ve chvíli, kdy obecní dům měl velké problémy. Byla to společnost, která se utápěla ve špatných hospodářských výsledcích. Ten poslední rok před námi skončil ve výsledku minus 25 milionů, takže opravdu hluboko v červených číslech. A vlastně nikdy žádná z těch nabídek nebyla. Tady je společnost, která úžasně funguje a prosperuje, jak tam pojď sednout a 6 let tady vydrž. Ale mě asi vždycky bavilo to, že jsem vždycky řešil nějaký problém. A řešení problémů mě baví víc než nějaká prostá údržba. Tím tu prostou údržbu nějak nedehonestuju, protože je to vlastně nejlepší, když něco funguje a jenom to udržujete.
Ale je to štěstí pro toho, kterého ředitele, když může jenom udržovat nějakou fungující společnost. A já vím, že vy jste vždycky se postaral o nějaký vzruch, ale spíš také to, že třeba si pamatuju já osobně, že o Národní knihovně se například začalo mluvit mnohem víc než předtím kdykoliv. To znamená, že jste vlastně i dokázal jaksi promovat v médiích tu kterou instituci víc než bylo.
To je pravda, protože mě bylo vždycky líto, a třeba v Národní knihovně zejména, že tam je tolik zajímavostí, o kterých vůbec nikdo neví. A to bychom mohli tady sedět hodiny a hodiny, kdybychom se dostali k debatě o rukopisech, o kodexu Gigas, který se nám podařilo zapůjčit po mnoha staletích ze Švédska, Švédového odsud. Odvezli v roce 1648, že jo, dokonce prý po Vestfálském, po vysání Vestfálského míru, že se nám podařilo koupit zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky v Paříži. Do té doby z desítky, možná minimálně 150 let se předpokládalo, že takový překlad musel existovat, nikdy ho nikdo neviděl a najednou tam byl, ale to na to asi dneska není čas, ale to, že ta instituce sama vlastně ta témata nabízí, to bylo jasné a já jsem se stal jenom prostředníkem mezi tou spoustou zajímavostí, v tomto případě Národní knihovny a veřejností, a díky médiím za to.
Jste příliš skromný, ale pojďme zpátky do obecního domu, pojďme říct mezi výročími vlastně historickými, že obecní dům jako budova nebo instituce hrál významnou roli právě při vzniku Československa a také v období 17. listopadu 89.
No, on dokonce hrál významnou roli už v době, kdy ještě nestál. Už tehdy se říkalo, že obecní dům bude majákem české státnosti, protože do té doby, a když si to vezmete konec 19. začátek 20. století, tak Němci měli své velké německé kasíno nebo německý dům na Příkopech. To je dnešní Slovanský dům, zatímco Praha měla takovou zastrčenou měšťanskou besedu ve Vladislavově ulici, což je mimochodem dům, kde v roce 53, odkud se začala vysílat televize československá a odkud o 40 let později začala vysílat Vladimír Železný Novu. Tak to byla ta měšťanská beseda. No a na popud té měšťanské besedy, nikoli domu, ale spolku, se začala Rada hlavního města Prahy zabývat tím, jestli přece jenom by se neměl nalézt nějaké důstojné místo pro velký důstojný dům, který bude reprezentovat tehdy velice jaksi sílící, řekněme, češství nebo sílící českou část společnosti nebo českou část Prahy. No a našel se krásný pozemek, bývalý Králův dvůr, po Karlu IV. 100 let sídlo českých panovníků až do roku 1584. A na tomto krásném historickém místě vznikla ta krásná, zajímavá, trojboká, možná pro někoho divoká, ale podle mě nesmírně krásná zdoba obecního domu. A už tu stavbu provázely předpoklady, že to opravdu bude onen maják české státnosti a taky byl.
Taky byl v roce 1918, vlastně tam byla prohlášena Československá republika.
No, ono to začalo dokonce už 6. ledna 1918 v Grégrově sále obecního domu, kde poslanci Vídeňské říšské rady, čeští poslanci a zemských sněmů historických zemí vydali takzvanou tříkrálovou deklaraci. Pokračovalo to v dubnu 1918, kdy Alois Jirásek přečetl takzvanou přísahu národů, která právě následovala po deklaraci českých spisovatelů a z toho existují i dobové záběry a ta smetanka byla opravdu natřískaná, plná jaksi jásajících lidí. A pak přichází říjen 1918, tady vznikl Národní výbor československý, tady vlastně zasedali ti potom známí muži Října, Soukup, Prašín, Švehla, Stříbrný, Šrobár. Tady vznikl první zákon Československé republiky, tady odevzdala rakouská braná moc do rukou Národního výboru a odsud byl vlastně vyhlášen československý stát. Takže jak říkám, maják české státnosti je obecní dům.
Tak a ještě úplně na závěr, krátce. Samozřejmě obecní dům hrál obrovskou roli v listopadu 1989. Došlo tam k setkání premiéra Adamce s Václavem Havlem a vůbec ty jednání tam probíhala. Je to tak?
Přesně tak. 3 z 9 setkání občanského fóra a tehdejší vlády proběhla právě v obecním domě, ale to nejslavnější zcela určitě a to nejslavnější je právě to, odkud pak obletěla svět fotografie, jak si Václav Havel, disident Václav Havel, podává ruku s Ladislavem Adamcem přes stůl, naklánějí se k sobě. Tak to myslím, že byla vůbec jedna z nejslavnějších fotografií listopadu 89 a byla odkud odjinut než z obecního domu.
Hostem dnešních hovorů byl Vlastimil Ježek, předseda představenstva a ředitel obecního domu v Praze. Děkuji, že jste přišel, ať se daří vám i obecnímu domu. Nashledanou.
Díky, mějte se hezky.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Miroslav Dittrich.